Rēzeknes dome nav izpildījusi prasības par budžetu. Šodien bija pēdējā diena pašvaldību budžeta pieņemšanai. Rēzeknes dome pašvaldības budžetu neskatīja, jo nepietika deputātu balsu. Ja Rēzeknes dome noteiktajā termiņā nepieņem bez deficīta budžetu, tā neseņem valdības solīto aizdevumu 5 miljonus eiro, to paziņoja Finanšu ministrija. Par pašvaldībām atbildīgā ministre Inga Bērziņa no Jaunās vienotības uzdevusi Rēzeknes domas vadībai par pašvaldības budžeta apstiprināšanu lemt nākamajā domas sēdē. Tā šovakar vēstīja Latvijas televīzija. Talsu novada doma šodien lēma par jauno budžetu, kurā iecerēts būtiski taupīt naudu. Pie domas šodien protestēja iedzīvotāji. Viņi nav apmierināti ar deputātu lēmumu. Pašvaldības iestāžu darbiniekiem par 10% samazinātas algas un saīsināta darba nedēļa. Pašvaldības vadība saka, ka situācija ir ļoti smaga un ar to jārēķinās visiem. Pēc vairāku stundu sarunām un policijas iesaistes Stradiņa slimnīca no būvu uzņēmuma Vēlve šodien saņēma nepabeigto jauno slimnīcas korpusu. Slimnīca pirms nedēļas vienpusēji lauza līgumu ar Vēlvi, jo būvnieks neievēroja būvniecības termiņus un bija arī citi pārkāpumi. Šodien pēc būvobjekta nodošanas piespiedu kārtā Vēlves pārstāvi norādīja, ka būvnieki no objekta aizvākšoties nedēļas laikā, bet uzņēmums gatavs vērsties arī tiesā saistībā ar līgumu laušanu. Eiropas Savienība šodien vienojās par jaunām sankcijām Krievijai. Šī ir jau 13. Sankciju kārta. Tā nodēvēta par līdz šim apjomīgāko. Tajā iekļautas aptuveni 200 personas un uzņēmumi un iekļauti pasākumi pret sankciju apiešanu. Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis aicina atrisināt saspīlēto situāciju uz Polijas-Ukrainas robežas. Polijas lauksaimnieki bloķē robežu, lauksaimnieki tā protestē pret importu no Ukrainas. Zelenskis saka, ka blokāde apdraud ieroču piegādi ukraiņu karavīriem frontē. Zelenskis aicina 24. Februārī sarīkot Polijas, Ukrainas un Eiropas Savienības amatpersonu tikšanos uz abu valstu robežas, lai atrisinātu saspīlēto situāciju. Saistībā ar Krievijas opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnija nāvi Lielbritānija piemērojusi sankcijas 6 Krievijas labošanas darbu kolonijas Polārais vilks amatpersonām. Kolonijas priekšniekam Vadimam Kaļiņinam un 5 viņa vietniekiem liekta ieceļošana Latvijā, Lielbritānijā, bet viņu aktīvi tiks iesaldēti. Aleksēja Navaļnija māte Ludmila Navaļnija ir iesniegusi prasību tiesā par atteikumu atdot viņai dēla līķi. Krievijas izmeklēšanas komiteja atsakās ģimenei atdot Navaļnija mirstīgās atliekas, aizbildinoties ar nāves apstākļu pārbaudi. Pārbaude pagarināt līdz 3. Martam. Tiesa Navaļnijas mātes prasību skatīs slēgtā sēdē 4. Martā. Krievijā Navaļnija piemiņas pasākumos aizturētos vīriešus izsauc uz kara komisariātiem. Par to ziņo dažādi Krievijas mediji. Policisti pavēstis izsniedz arī vīriešiem, kuri noliek ziedus piemiņas vietās. Zināms, ka Krievijā no 16. Līdz 19. Februārim Navaļnija piemiņas pasākumos aizturēti ap 400 cilvēku. Bet darbinieku streika dēļ šodien jau 3. Dienu pēc kārtas Parīzē ir slēgts Eifeļa tornis. Darbinieki protestē pret pašreizējo Eifeļa torņa pārvaldīšanas stilu un brīdinājuši, ka streiku varētu arī pagarināt. Rīgā pat labam 2 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 96%. Latvijā gaidāms apmācies laiks, naktī daudz viet, bet dienā dažviet lietus, austrumos arī slapšs sniegs, atsevišķos rajonos bieza migla, dienvidu austrumu vējš 3-7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī mīnus 1 plus 3, dienā plus 2 plus 7 grādi. Rīgā apmācies naktī palaikam lietus, dienvidu austrumu dienvidu vējš 3-7 metri sekundē un gaisa temperatūra Rīgā naktī plus 1 plus 2 grādi, bet dienā plus 4 plus 5 grādi. Laika tips 2. Labvēlīgs.